Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terserial kami, dan hari ini akan kami awali dengan Warta Berita. Dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, serta Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami di hari ini. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita, seri berita penting. Presiden Joko Widodo panggil 4 menteri bahas impor garam. TNI dan Kepolisian Indonesia jamin iklim usaha yang kondusif. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo hari Senin memanggil 4 menterinya guna membicarakan impor garam untuk industri di Istana Kepresidenan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution usai dipanggil Presiden mengaku telah melaporkan impor garam hanya untuk industri telah dilakukan dan didasarkan kepada kebutuhan yang angkanya pun tidak ditentukan. Menurut Darmin Nasution, Presiden mengingatkan agar petugas penegak hukum perlu mengawasi dengan baik jangan sampai garam impor tersebut beredar di pasar. Dia mengatakan selain diawasi penegak hukum, garam impor untuk industri tersebut juga diawasi sangat ketat oleh Kementerian Perindustrian agar memastikan petani tetap diuntungkan. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pasok garam sudah diatur peraturan pemerintah dan sesuai dengan permintaan. Yang menambahkan, Kementerian Perindustrian juga mendorong industri yang memproses makanan dan minuman memanfaatkan garam dari petani. Presiden Joko Widodo berharap pasangan ganda putra Indonesia nomor 1 dunia dari cabang bulu tangkis yaitu Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon dapat mempertahankan prestasi terbaik mereka dalam ajang Asian Games 2018. Hal itu dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai mendampingi Kevin Marcus dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Imam Nahrawi mengatakan prestasi gemilang yang diraih oleh Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya, pasangan ganda putra nomor 1 dunia dalam kompetisi All England pada Maret 2018 mendapat apresiasi tinggi dari Presiden RI Joko Widodo. Presiden juga menaruh perhatian dengan persiapan keduanya.
Bapak Presiden terus menyemangati agar prestasi ini terus dipertahankan untuk memberikan yang terbaik di ajang Asian Games tahun 2019. Dan bahkan tadi Bapak Presiden sempat bertanya hal-hal yang dilakukan baik di Platnas maupun di klub asal masing-masing. Karena Kevin berasal dari Jarum, kemudian Marcus dari Tangkas, tentu tadi ditanyakan bagaimana proses pelatihannya dan sampai kemudian bisa masuk di Platnas, dan bahkan tadi juga sempat ditanyakan beberapa negara-negara pesaing atau bulu tangkis pesaing di kawasan, terutama di Asia di ajang Asian Games tahun 2018.
Sementara itu, Kevin Sanjaya menyebutkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo memberi motivasi kepada mereka berdua untuk memberi yang terbaik dalam Asian Games mendatang. Di lain pihak, Marcus dalam kesempatan tersebut menyampaikan persiapan akan terus dilakukan tidak hanya untuk Asian Games 2018, namun juga untuk kompetisi lain seperti Piala Thomas 2018. Pasangan ganda putra Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon belum lama ini menjadi juara dalam kompetisi bulu tangkis bergengsi dunia All England 2018. Marcus dan Kevin menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali emas dalam Asian Games 2018. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan turut hadir dalam pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Senin. Kepada wartawan, Zulkifli Hasan mengatakan ia meyakini Anwar Usman mampu melaksanakan tugas dengan baik. Menurut Zulkifli, tantangan Ketua Mahkamah Konstitusi yang terberat yaitu mengadili sengketa pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2018 dan pemilihan Presiden Pilpres 2019 yang memerlukan pengambilan keputusan seadil-adilnya.
Ya, tantangan tentu pilkada, akan ada pilpres ya. Kita berikan dukungan agar sukses, kita doakan, dan saya meyakini beliau mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020 menggantikan Arief Hidayat melalui pemungutan suara oleh 9 hakim konstitusi. Seluruh hakim konstitusi kecuali Arief Hidayat memiliki hak dipilih dan memilih, yaitu Anwar Usman, Maria Farida, Wahidudin Adams, Aswanto, Igede Pasek Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saidi Isro. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menjamin iklim usaha yang kondusif selama tahun 2018 sebagai tahun politik hingga 2019. Demikian dikatakan Tito Karnavian usai pengarahan bersama dengan Hadi Cahyanto di hadapan 2.500 anggota kedua institusi tersebut. Di Kampus Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Senin, menurut pemilihan kepala daerah pilkada serentak merupakan proses demokrasi biasa yang tidak perlu ditakuti. Sedangkan 2019 merupakan tahun pemilu nasional untuk menentukan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Ia menegaskan salah satu kunci utama kesuksesan pilkada yaitu solidaritas TNI Kepolisian Indonesia yang didukung pula oleh masyarakat. Sementara itu, Panglima TNI Hadi Cahyanto menegaskan komitmen TNI dan Kepolisian Indonesia untuk selalu netral dalam pesta demokrasi ini, masyarakat tidak perlu khawatir. Pelaksanaan pesta demokrasi ini aman dan damai. Yang menambahkan, TNI akan selalu siap mendukung langkah Kepolisian Indonesia dalam mewujudkan pilkada yang damai. Tiga Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggar Tiarso Lukita, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Lawli menghadiri pameran produk unggulan karya narapidana dari seluruh Indonesia di Kementerian Perindustrian di Jakarta. Pameran dengan tema kreativitas tidak terbatas meski tempat terbatas berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 6 April. Ditemui di sela-sela acara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan pameran kali ini terlaksana melalui kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurutnya, pameran ini dapat memberikan citra positif kepada para narapidana. Selain itu, pameran ini juga menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan LP berjalan dengan baik. Melalui pembinaan tersebut, narapidana mampu meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya sehingga memiliki bekal baru untuk kembali ke masyarakat dan berwirausaha secara mandiri. Pertemuan antar tokoh bangsa menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 adalah hal yang biasa. Apalagi jika pertemuan tersebut memiliki tujuan baik untuk membangun kepentingan bangsa Indonesia. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Reza Patria di sela-sela acara rapat paripurna DPR RI ke-21 di Gedung Parlemen Jakarta Selasa 3 April. Reza mencontohkan partai oposisi seperti Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto sering melakukan pertemuan dengan para tokoh bangsa yang bertujuan ingin mencari solusi segala permasalahan bangsa Indonesia.
Bapak Prabowo itu pada setiap kesempatan kalau ketemu tamu apalagi tokoh dialog pasti pembicaraannya diantaranya satu membahas situasi kondisi bangsa saat ini, kedua membahas ancaman tantangan ke depan, ketiga bagaimana mencarikan solusi-solusi terkait masalah-masalah bangsa ke depan agar bangsa ini maju, bangkit dan jaya.
Ahmad Reza Patria juga mengajak kepada siapapun tokoh bangsa yang memiliki kemauan untuk membangun bangsa melalui partai politik. Reza mengatakan koalisi antar partai politik dinilai menjadi penguat untuk bersama membangun bangsa. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong investor besar masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia setelah sebelumnya meluncurkan berbagai paket kebijakan yang meliputi kebijakan tax amnesty, tax holiday, dan single submission. Pemerintah berupaya melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK di berbagai wilayah potensial di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan proses perizinan yang mudah bagi para investor besar di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai membuka pameran produk unggulan karya narapidana seluruh Indonesia di Kementerian Perindustrian di Jakarta Selasa 3 April.
Untuk investasi besar ini bisa didorong dengan perizinan yang dipermudah. Nah, tentunya salah satu selain tax amnesty juga single submission. Nah, kemudian tentu pengembangan-pengembangan di kawasan. Nah, kalau itu investasi besar, itu memungkinkan wilayah yang dilakukan investasi itu menjadi kawasan ekonomi khusus. Nah, tentu ada beberapa kalau dilakukan di kawasan ekonomi khusus, ini bisa dipercepat.
Airlangga Hartarto menambahkan sejauh ini strategi untuk menarik investor besar masuk ke Indonesia telah memberikan hasil yang positif. Tercatat beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesiapannya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan tersebut antara lain, Petrokimia, Chandra Asri, Slam Semen, Lotte, dan Indorama yang mayoritas diantaranya adalah industri kimia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar pemilihan ketuanya pada Senin 2 April. Pemilihan ini untuk mengganti masa jabatan ketua MK masa periode 2015-2018 Arif Hidayat. Mahkamah Konstitusi adalah garda terdepan penegakan hukum di bidang undang-undang. Tugasnya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan serta menangani sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Keberadaan MK yang dibentuk usai jatuhnya Orde Baru telah memberikan cakrawala baru dalam masalah perundangan dan konstitusi di Indonesia. Ketua MK merupakan jabatan penting untuk mengawasi konstitusi di Indonesia yang lepas dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 dilakukan lewat pemungutan suara atau voting di rapat pleno hakim. Seluruh hakim konstitusi Anwar Usman, Maria Farida, Wahidudin Adams, Aswanto Igede Pasek Palguna, Suhartoyo Manasitompul, dan Saldi Isra memiliki hak dipilih dan memilih. Kecuali Arif Hidayat yang hanya memiliki hak memilih dan tidak bisa dipilih kembali karena telah dua periode menjabat sebagai ketua MK, yaitu 2015 dan 2017. Terkait pemilihan ketua MK yang baru, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap ada terobosan baru dalam prosesnya. Hal ini dianggap perlu untuk mengembalikan wibawa MK yang sempat turun ketika beberapa ketuanya terlibat kasus. Kehadiran MK untuk 3 tahun ke depan sangatlah krusial karena dipastikan akan berperan dalam menangani sengketa pilkada 2018 dan sengketa pemilu presiden dan legislatif di 2019. Karena itu dibutuhkan konsentrasi tinggi, netralitas, dan ketidakberpihakan pada organisasi, institusi, partai politik hingga eksekutif dan legislatif. MK harus independen, adil, jujur dalam memberikan putusan. Hakim di Mahkamah Konstitusi sangat istimewa, berbeda dengan hakim-hakim di pengadilan lainnya. para hakim MK mempunyai independensi sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Ketua MK bukan jabatan yang bisa mendikte 9 orang hakim anggota. Karena itulah jabatan ketua MK sungguh tidak mudah, karena harus bisa menciptakan keharmonisan dan kekompakan para hakim dalam membuat putusan, terutama dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Dalam sidang putusan Senin 2 April pukul 15 melalui pemungutan suara oleh 9 hakim konstitusi telah ditetapkan Anwar Usman terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 3 April 1922, Joseph Stalin menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang pertama. Stalin merupakan anggota Partai Komunis Uni Soviet yang gigih dan giat. Pada 3 April 1922, Stalin menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Kedudukan ini membuka kesempatan luas baginya menggunakan pengaruh terhadap jalannya administrasi partai dan sekaligus merupakan faktor utama dalam pergulatan menuju puncak kekuasaan. Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet hingga kematiannya pada 1953. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun ia berkuasa dengan teror dan jutaan warganya sendiri meninggal selama pemerintahannya yang brutal. Beralih ke peristiwa tanggal 3 April 1933, pesawat yang diawaki orang Inggris terbang di atas puncak Everest untuk pertama kalinya. Pada hari ini, tahun 1933, pesawat yang diawaki orang Inggris melakukan ekspedisi terbang di atas puncak Everest untuk pertama kalinya. Kapten Douglas Hamilton, Duke of Hamilton, dan Marquess de Clydesdale memimpin misi tersebut. Semua ini adalah berkat sponsor dari jutawan Inggris Lady Houston, seorang mantan penari. Everest terletak di pegunungan Himalaya dan merupakan puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter. Sejak awal abad lalu, pendakian berjalan kaki telah menjadi salah satu tantangan terbesar dari ratusan pendaki. Kami akhiri Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa tanggal 3 April 1948, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menandatangani Marshall Plan. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menandatangani Akta Bantuan Luar Negeri atau yang biasa disebut Marshall Plan pada 3 April 1948. Akta ini diberi nama sesuai dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George C. Marshall. Program ini menyalurkan 13 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bantuan ke Eropa tahun 1948 dan 1951. Untuk menggerakkan pemulihan ekonomi di negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II, program ini juga bertujuan untuk menyelamatkan Amerika Serikat dari resesi pasca perang dengan menyediakan pasar yang luas untuk produk-produk Amerika. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik program Indonesiaku hari ini yaitu Pancasila menjadi perekat tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan beragam kelompok yang dapat hidup bersama tanpa merusak tatanan hidup. Indonesia tempat terbaik, tempat di mana kemajemukan terawat di tengah terjaganya persatuan. Demikian diungkapkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada sidang paripurna pelantikan Wakil Ketua MPR baru di Gedung Parlemen Jakarta 26 Maret seperti dikutip mpr.go.id. Zulkifli Hasan mengatakan MPR harus menjadi garda terdepan untuk membuktikan kebesaran Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ia juga mengajak 3 wakil ketua MPR baru, yakni Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, Ahmad Bazar dari PDI Perjuangan, dan Abdul Muhaimin Iskandar dari PKB untuk bergabung memperkuat upaya pemasyarakatan Pancasila. Menurut Zulkifli Hasan, Pancasila harus diperkenalkan bukan hanya sebagai sistem nilai, tapi juga sebagai landasan dan panduan perilaku hidup di masyarakat. Ia menjelaskan Pancasila harus hadir sebagai sesuatu yang penting, diperlukan, asik, keren, dan konkret sebagai panduan hidup sehari-hari seluruh anak negeri. Sementara itu, mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU As-Sa'ad Said Ali di Jakarta seperti dikutip kantor berita Antara mengatakan ideologi transnasional merupakan ancaman bagi Pancasila sejak dulu hingga sekarang. As-Sa'ad menjelaskan pada tahun 1950-an Partai Komunis Indonesia PKI ingin mengubah sila ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang juga berarti orang bebas pula untuk tidak beragama dan berkeyakinan. Memasuki era reformasi, ada pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, sementara pihak lain ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Menurut As-Sa'ad, Pancasila itu adalah satu kesatuan antara agama dan budaya. Artinya, dengan 5 sila yang ada, Indonesia bukan negara sekuler atau teokrasi, tetapi negara beragama. Dijelaskan As-Sa'ad, Pancasila itu artinya gotong royong, serasi, selaras, baik dalam beragama maupun berbudaya, dan dengan Pancasila, jiwa orang Indonesia terbentuk menjadi manusia yang harmonis dan toleran. Ia menambahkan kekuatan Pancasila yang merupakan ideologi yang dapat menaungi bangsa Indonesia patut disyukuri karena masih ada sejumlah negara yang belum menemukan ideologi yang pas. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo hari Senin memanggil 4 menteri guna membicarakan impor garam untuk industri di Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo berharap pasangan ganda putra Indonesia nomor 1 dunia dari cabang bulu tangkis yaitu Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon dapat mempertahankan prestasi terbaik mereka dalam ajang Asian Games 2018. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan turut hadir dalam pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Senin 3 April. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menjamin iklim usaha yang kondusif selama tahun politik 2018 hingga 2019. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menjamin iklim usaha yang kondusif selama tahun politik 2018 hingga 2019. Tiga Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggar Tiarto Lukita, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli menghadiri pameran produk unggulan karya narapidana dari seluruh Indonesia di Kementerian Perindustrian di Jakarta 3 April. Pertemuan antar tokoh bangsa menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 adalah hal yang biasa. Apalagi jika pertemuan tersebut memiliki tujuan baik untuk membangun kepentingan bangsa di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong investor masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia. Setelah sebelumnya meluncurkan berbagai paket kebijakan yang meliputi kebijakan tax amnesty, tax holiday, dan single submission, pemerintah berupaya melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK di berbagai wilayah potensial di seluruh Indonesia. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda untuk mengenal permainan tradisional dari Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, masyarakat Maluku mengenal suatu permainan tradisional unik yang erat hubungannya dengan nuansa mistis bernama Bambu Gila. Permainan Bambu Gila yang memiliki nama asli Barawasewel konon sudah ada sebelum tersebarnya agama Islam dan Kristen di tanah Maluku. Cara memainkan Bambu Gila sangat sederhana. Para pemain hanya memeluk dan menahan laju bambu yang bergerak melonjak sesuai kemauan sang pawang. Sebelum permainan Bambu Gila dimulai, sang pawang bertugas membakar kemenyan yang dibawanya menggunakan wadah dari tempurung kelapa. Asap dari pembakaran menyan kemudian dimasukkan ke dalam bilah bambu. Proses ini menjadi penting dalam permainan tradisional Bambu Gila, karena proses ini merupakan upaya untuk mengundang suatu yang gaib untuk masuk dan menggerakkan bambu. Saudara pendengar, ketika pawang sudah berhasil memasukkan suatu yang gaib ke dalam bilah bambu, maka bambu dengan sendirinya akan bergerak. Para pemain harus memeluk dan menahan laju bambu di bawah kuasa sang pawang. Sepanjang permainan, sang pawang terus mengendalikan bambu dengan meneriakkan mantra-mantra, "Hei, Bara Masuel." Bambu tersebut tidak akan berhenti bergerak sampai sang pawang memerintahkannya untuk berhenti. Saudara pendengar, masyarakat Maluku yang masih tradisional, aura mistis dalam permainan Bambu Gila akan terasa sangat kental. Pasalnya, orang-orang yang boleh memainkan Bambu Gila bukanlah orang sembarangan, melainkan mereka yang sudah terpilih. Para pemain diharuskan bertelanjang dada mengenakan atribut serba merah, termasuk pada celana dan ikat kepala. Permainan berlangsung dengan iringan musik. Semakin cepat musik yang mengiringi, semakin liar dan cepat gerakan pada bambu. Umumnya permainan tradisional ini dimainkan oleh 7 orang atau bisa lebih tergantung pada panjangnya bambu yang digunakan. Saudara pendengar, bambu yang dipilih dalam permainan ini juga tidak sembarangan. Bambu diambil dari hutan dengan melalui ritual khusus. Bambu yang dipilih biasanya bambu berdiameter 8 hingga 10 cm dan dengan panjang mencapai 3 meter atau lebih. Bambu yang sudah dipilih kemudian diikatkan kain pada kedua ujungnya dan diperlakukan secara khusus layaknya manusia. Permainan bambu gila merupakan salah satu kekayaan tradisi yang dimiliki Nusantara. Salah satu permainan rakyat yang bersumber dari kebudayaan Maluku yang adiluhung. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik bambu gila, permainan tradisional dari Maluku. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dalam acara Warna-Warni. Pada edisi kali ini, kami akan informasikan kepada Anda tentang kompor biomasa. Pendengar, salah satu sumber utama energi yang banyak digunakan adalah energi fosil atau minyak bumi. Sejak zaman dahulu, minyak bumi menjadi salah satu suplai energi utama bagi kehidupan yang ada di bumi. Karena pemanfaatannya yang dilakukan secara besar-besaran dan tiada henti, tentu potensi dari sumber daya energi fosil diprediksikan akan mengalami kemerosotan tajam yang mengakibatkan akan adanya kekurangan energi. Melihat permasalahan tersebut, banyak orang yang kemudian melakukan penelitian untuk menciptakan sebuah inovasi yang bisa menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Dari sekian banyak inovasi yang muncul untuk menangani permasalahan energi ini, muncullah sebuah inovasi yang tercetus dari seorang anak bangsa, yakni sebuah kompor api hemat energi dan ramah lingkungan. Kompor yang disebut sebagai kompor biomasa ini diciptakan oleh seorang dosen dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya bernama Dr. Muhammad Nurhuda. Kompor biomasa adalah kompor api hemat energi dan ramah lingkungan dengan bahan bakar berupa kayu, ranting, tempurung kelapa, hingga pelet kayu. Selain lebih hemat energi dibandingkan dengan kompor masak biasa, kompor biomasa ini juga ternyata mampu membuat sajian masakan yang Anda buat menjadi lebih wangi dan juga harum. Setelah melewati berbagai bentuk pengujian sejak 2008, kompor biomasa buatan Dr. Nurhuda ini bisa dikatakan menjadi inovasi yang cukup konseptual dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Dengan bahan bakar kayu serta ranting yang sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar, kompor ini juga memiliki emisi gas buang yang terhitung sangat kecil. Nurhuda begitu bersemangat untuk mengembangkan inovasi ini karena dirinya telah meneliti dan mengembangkan kompor biomasa ini dengan sistem gasifikasi terpanaskan dan pembakaran secara turbulen. Dan kompor ini terinspirasi kompor biji jarak karya Profesor Eko. Namun, Dr. Nurhuda berpikir untuk menggunakan kayu yang lebih melimpah ketersediaannya dibanding biji jarak. Akhirnya, guru besar FMIPA itu mengerahkan mahasiswa bimbingannya yang hendak menyelesaikan tugas akhir untuk meneliti dan mengembangkan kompor biomasa, terutama tentang efisiensinya. Para mahasiswa penguji ini menggunakan mekanisme counter flow burning, di mana udara sekunder yang membakar asap arahnya dibuat menentang dari arah asap yang bergerak vertikal. Gerakan mengaduk atau turbulen ditimbulkan oleh aliran gasifikasi terpanaskan dan aliran udara sekunder. Menurut Dr. Nurhuda, mekanisme inilah yang menyebabkan kompor biomasa buatannya lebih efisien dibandingkan dengan kompor biomasa pada umumnya. Selain itu, kualitas nyala apinya juga lebih bersih. Pendengar, meskipun kompor biomasa buatan Nurhuda punya sejumlah kelebihan, ternyata sayangnya inovasi ini tidak terlalu dilirik masyarakat dalam negeri. Justru kepopuleran kompor biomasa ini malah terdengar di negeri orang. Contohnya Norwegia. Masyarakat Norwegia cukup banyak menggunakan kompor buatan Nurhuda. Bahkan di sana kompor biomasa diproduksi secara massal. Selain Norwegia, ada pula beberapa negara lainnya seperti India, Timor Leste, Peru, Meksiko, hingga beberapa negara di Afrika yang menggunakan kompor hemat energi dan ramah lingkungan biomasa buatan Dr. Nurhuda. Dengan melihat berbagai keuntungan yang didapatkan dengan penggunaan biomasa, serta kepopuleran yang didengari orang, sangatlah penting untuk memperkenalkan dan mempopulerkan penggunaan kompor biomasa ini kepada masyarakat Indonesia secara lebih besar lagi. Mengingat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan LPG, maka berpotensi membuat masyarakat umum merasakan ketergantungan dan akan sangat kesulitan jika terjadi kelangkaan pasokan. Selain itu, kompor biomasa ini juga bisa menjadi sebuah alternatif untuk menghemat pengeluaran biaya. Apalagi mengingat harga LPG yang semakin melambung. Saudara pendengar, demikianlah warna-warni edisi kali ini tentang kompor biomasa. Kita jumpa kembali dalam warna-warni edisi berikutnya, tentu dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari daerah Jambi, salah satu provinsi di Indonesia, terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Baiklah pendengar, sebagai pembuka jumpa kali ini, kita dengarkan sebuah lagu daerah Jambi berjudul Hujan Gerimis, dibawakan oleh Syaiful. Selamat mendengarkan.
Hujan gerimis, badanku basah sekali.
Pendengar, Anda telah mendengarkan lagu berjudul Hujan Gerimis. Selain alat musik modern, iringan musik gendang pada lagu ini terdengar cukup dominan. Lagu ini bercerita tentang nelayan yang bingung kemana jala hendak ditebar. Karena hujan gerimis, ikan menjadi susah didapat. Lagu ini dibuat seperti pantun yang saling berbalas. Pada bagian selanjutnya, lagu ini dibalas dengan ajakan untuk berpikiran positif. Air setitik bisa menjadi gelombang. Jernih airnya dan ikannya jinak, disitulah jala ditebar. Tidak dapat dipungkiri bahasa dan budaya Jambi memiliki pengaruh Melayu yang kuat. Karena bahasa Melayu, Jambi atau Baso Jambi adalah salah satu anak cabang bahasa Austronesia yang dituturkan di wilayah Jambi, bagian selatan Provinsi Riau. Baiklah pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan lagu berjudul Malang Badan dibawakan oleh Syaiful dan Sri Dewi. Pendengar, Malang Badan bercerita tentang hidup dengan segala liku-likunya. Hampir sama dengan lagu sebelumnya, pada lagu ini Syaiful bersama rekan duetnya Sri Dewi membawakan lagu dengan syair seperti pantun. Terdapat pengulangan kata-kata atau kalimat-kalimat pendek yang juga merupakan salah satu ciri khas Melayu. Lagu ini juga diiringi alat musik modern dengan iringan alat musik gendang yang dominan. Pendengar mengenai bahasa Jambi dengan bahasa Melayu. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa ini sebagai dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Sedangkan pakar lainnya justru beranggapan bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu. Baiklah pendengar, untuk menutup jumpa kita, kami hadirkan dua buah lagu berjudul Merajuk Siuhang, dibawakan oleh Syaiful dan Sri Dewi, dan lagu Serampang Lapan, dibawakan oleh Syaiful bersama dengan Afur Sanusi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Di balai nada.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.